Iya, jadi dengan kejadian instrumen investasi yang mengalami kondisi yang fluktuasi yang tidak bagus dan akhirnya justru tidak tercapai, berarti kan ini akan membuat manajemen juga akan, ya bagaimanapun juga kan pasti merasa bahwa, oh performance-nya nggak tercapai. Lalu juga ada banyak hal-hal yang terjadi lainnya, ada fraud-nya juga, lalu juga mendengar bahwa ada badai reksadana juga pada beberapa tahun yang lalu yang melibatkan asuransi jiwa, asuransi perusahaan asuransi, lalu juga ada melibatkan manajer investasi, ada dana pensiun di sana yang memang pengelolaan investasi itu yang dipertanyakan. Lah ini kan berarti sebagai manajemen yang wise, ya tentunya dia akan melihat bahwa ini turis ya untuk kita terus gas di sini ya gitu. Selamat malam Smart Listener, selamat malam Mas Daril, apa kabar semuanya?
Sehat-sehat Mas Ryan. Gimana? Spidey sehat ya?
Ah, siap, tenang aja nempel di baju.
Mas, kalau kita lihat judul kita ada apa dengan unit link? Mungkin ini jadi sebuah perbincangan yang cukup membuat kita terkejut ya. Bahwa nggak nyangka gitu loh berbagai macam hal yang tadinya dibentuk dengan asas kepercayaan, kemudian juga transparansi. Kok tiba-tiba bisa menjadi sebuah pertanyaan besar? Ada apa dengan unit link? Mungkin boleh diawali terlebih dulu Mas sebelum kita bahas lebih detail. Apa yang terjadi dalam permasalahan ini?
Ya, kalau kita bicara mengenai asuransi, asuransi itu adalah perusahaan yang berbeda sendiri ya. Kalau orang itu menjauhi risiko, maka asuransi itu membeli risiko kita.
Ya, betul.
Coba kita pikirkan kalau kita ternyata mengasuransikan kecelakaan, ya, asuransi kecelakaan, kalau kita itu berpikir kecelakaannya sebisa mungkin jangan kejadian. Tapi kalau terjadi, maka di cover by asuransi, berarti ya asuransi itu membeli kecelakaan atau risiko itu sendiri gitu. Nah, sejatinya ya perusahaan asuransi itu memang berbisnis mengenai risiko. Artinya semua risiko yang terjadi itu di cover selama kita mau beli asuransi gitu ya. Nah, karena tidak gampangnya sebenarnya mengedukasi pada beberapa tahun yang lalu dan pernah terjadi badai asuransi juga, pastinya semua industri keuangan kita pasti pernah mengalami cobaan-cobaan gitu. Asuransi juga pernah dalam masa-masa yang cukup sulit. Nah, sehingga ada sebuah inovasi bahwa gimana kalau asuransi itu juga bisa berinvestasi sambil berasuransi. Ya, misalnya asuransi yang berbasis yang ada investasinya itu ada dua, yaitu adalah unit link atau ada satu lagi yang namanya adalah saving plan. Kalau unit link itu adalah sebenarnya kita sambil berasuransi, kita sebenarnya bereksadana lah secara tidak langsung. Jadi bedanya apa sih investasi unit link dengan reksadana? Kalau reksadana itu dibeli tanpa perlu berasuransi, tanpa perlu kita miliki asuransi atau syarat lainnya, maka kita bisa memiliki investasi reksadana. Nah, unit link itu di package dengan yang namanya pertanggungan asuransi. Sehingga dulu secara jualan proposalnya itu adalah banyak akibat kenaikan harga pasar modal sahamnya kencang-kencang, itu kalau kita proyeksikan 10 tahun sudah bisa mendapatkan pertanggungan investasi yang besar, sehingga investasi yang besar itu diambil sedikit-sedikit untuk bayar asuransi itu tercover. Bahkan katanya 10 tahun bisa untuk biaya asuransi seumur hidup. Kayak enak dong, investasi pelan-pelan 10 tahun, ya masih muda, asuransinya masih kecil biayanya. Asuransi itu kalau dibeli itu makin mudah dibeli, makin kecil biayanya. Tapi ketika itu semakin tua, karena semakin tua akan menjadi semakin risiko akan terjadinya hal-hal yang sifatnya kematian dan lain sebagainya, maka lebih mahal. Nah, di cover lah dengan asuransi berbasis unit link ini. Sehingga ya akhirnya orang mungkin kenapa mulai pada gugur pada saat ini dan mengurangi, karena ternyata satu mis-selling. Ya, banyak orang yang membeli asuransi berbasis unit link, dia berpikir bahwa ini adalah investasi yang tidak bisa rugi. Dia sadar bahwa saat ini ya pasar modal lagi tidak terlalu baik ya, di dunia lagi tidak terlalu baik. Dia kecewa. Dia tidak tahu bahwa ternyata selama ini dia perlu uang, dia berpikir pada saat ini bisa dia cairkan. nggak taunya kurang nilainya, tidak sampai seperti yang ada dalam proposal. Dan berpikir juga bahwa apa yang tertulis di proposal itu adalah sesuatu yang akan terjadi, benar-benar terjadi, bahkan lebih bagus daripada yang ada di proposal. Ya, itu jadi menjadi salah satu awareness bahwa tingkat literasi kita dan tingkat pemahaman kita dalam berasuransi sambil berinvestasi ini memang banyak yang membeli tanpa ngerti.
Iya,
Makanya
edukasinya ya.
di belakangan terakhir ya, sejak pandemi itu juga saya lihat beberapa perusahaan asuransi itu di demo setiap hari di depan kantornya loh. Pergantian tuh di demo. Nah, salah satunya di demo itu ya akibat unit link ini. Nah, keputusan mereka mengurangi unit link, saya yakin juga OJK pusing karena kan terima laporan dong.
Betul, betul.
Pasti akan diminta penertiban. Tapi kan ini salah satu yang memang terjadi, semua pihak ada sesuatu yang tidak pasnya gitu loh. Ya. Jadi di sini jadi bertumpuk. Lalu ya manajemen pasti akan mengambil suatu keputusan dong. Wah, udah banyak komplain, target tidak terlalu tercapai, nama akan tercoreng. Ya, secara logika dasar saya sebagai top of management juga akan mulai mengurangi untuk pemasaran unit link ini atau diperketat seperti
Nggak
itu.
ingin beresiko juga ya berarti Mas Ryan ya.
Maksudnya gimana?
Ya, nggak ingin beresiko juga ya kalau misalnya tidak ada pertimbangan seperti yang disebutkan Mas Ryan tadi ya.
Iya, jadi dengan kejadian instrumen investasi yang mengalami kondisi yang fluktuasi yang tidak bagus dan akhirnya justru tidak tercapai, berarti kan ini akan membuat manajemen juga akan, ya bagaimanapun juga kan pasti merasa bahwa oh performance-nya nggak tercapai. Lalu juga ada banyak hal-hal yang terjadi lainnya, ada fraud-nya juga, lalu juga mendengar bahwa ada badai reksadana juga pada beberapa tahun yang lalu yang melibatkan asuransi jiwa, asuransi perusahaan asuransi, lalu juga ada melibatkan manajer investasi, ada dana pensiun di sana yang memang pengelolaan investasi itu yang dipertanyakan. Lah ini kan berarti sebagai manajemen yang wise, ya tentunya dia akan melihat bahwa ini turis ya untuk kita terus gas di sini ya, gitu.
Oke, baik. Mas, ini kan sekilas mengenai asuransi sudah disampaikan, tapi kita harus equal ya. Boleh nggak nanti sampaikan tentang perkembangan unit link lah di 1 atau 3 tahun terakhir ini?
Ya.
Tapi nanti di sesi kedua ya. Oke,
Siap.
kita break sebentar, nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Agak-agak serius bahasan kita hari ini, tapi nanti kita akan coba plesetkan sedikit agar tidak terlalu terkesan berat ya bahasan malam hari ini ya. Nanti di sesi berikutnya. Ada apa dengan unit link? Nah, kalau merujuk dari wacana yang sempat saya sampaikan di awal tadi, beberapa perusahaan asuransi di Indonesia mengurangi porsinya di produk asuransi yang dikaitkan investasi atau yang dikenal dengan istilah PAIDI, yang dikenal juga di khalayak umum sebagai unit link. Hal ini menyeret pemain besar seperti beberapa perusahaan asuransi besar itu untuk bisa mengurangi porsinya di unit link tersebut. Ini menjadi sebuah pertanyaan, ada apa sih sebetulnya dengan unit link? Tapi nggak ada salahnya juga, kita jangan melihat sebuah akibat ya, Mas Ryan ya. Tapi kita coba telusuri lebih jauh. Mungkin 1 atau 3 tahun belakangan ini, perkembangan unit link seperti apa, Mas Ryan?
Ya, jadi kalau kita melihat bahwa kalau melihat secara data yang spesifik, tentunya kita perlu melihat data statistik ya. Tetap saja kalau kita perhatikan bahwa karena ini sifatnya adalah investasi dan juga produk unit link itu kan sebenarnya mirip seperti reksadana ya. Unit link itu ada unit link yang money market, artinya pasar uang lah, reksadana pasar uang gitu ya. Ada juga seperti reksadana saham, maka unit link berbasis equity. Nah, kalau kita melihat bahwa tren investasi pada saat ini tengah mengalami penurunan akibat berbagai macam silih berganti informasi, maka ya ini juga akan ikut tertekan seperti itu. Nah, lain daripada itu juga, unit link ini kan juga sebagai salah satu instrumen investasi. Orang selama ini masih membeli. Artinya juga tertekan juga, salah satu itu adalah karena masalah ekonomi secara global, tapi juga itu adalah akibat tekanan dari dalam diri karena butuh duit. Sehingga ya, ikut dicairkan juga. Nah, dicairkannya ini yang akan menjadi problem gitu loh. Karena ketika dicairkan tapi investasinya tidak tercapai karena unit link itu punya proposal gitu. Nah, proposal ini memang sudah tertulis bahwa proposal ini bukan menjadi sebagai hasil akhir tapi menjadi sebuah ilustrasi. Itu tertulis pada proposal polis. Cuma sayangnya banyak pihak yang menandatangani proposal tersebut kalau dari sudut pandang compliance asuransi bahwa pihak-pihak yang menjual asuransi ini sudah menerangkan makanya proposalnya ditandatangani. Nah, tapi dari sudut pandang orang yang tidak terlalu tidak terlalu paham mengenai asuransi, dia berpikir bahwa ditandatanganinya itu dia setuju bahwa itu akan terjadi hasil investasinya di kemudian hari seperti yang ada di proposal itu.
Oke.
Gitu. Jadi ada banyak perbedaan persepsi di sini gitu. Yang mungkin menjadi tantangan itu adalah seberapa jagonya, seberapa piawainya si agen asuransi ini yang menjadi bagian perpanjang tangan daripada perusahaan asuransi ini bisa menjelaskan seclear itu gitu. Karena proposalnya bukan satu halaman, kalau nggak salah 8 halaman atau 12 halaman gitu. Ya, jadi memang pastinya dalam 3 tahun sih saya merasa bahwa memang banyak cobaan dalam industri keuangan sendiri seperti itu.
Oke, okay. Mas, kalau kita melihat dari dua produk ya, baik juga asuransi dan juga unit link. Ini kalau pandangan dari Mas Ryan, itu bermasalah nggak sih sebetulnya dengan nasabah? Karena kan ada yang mengatakan kalau porsinya itu dari data yang saya terima di Mas Ryan ya, mau nanti boleh dikonfirmasi. Di unit link, itu masih ada sekitar 10%. Ini digunakan hanya untuk sebatas mengakomodir lah keinginan segelintir nasabah yang memang butuh. Nah, ini faktanya bagaimana kira-kira? Cocokkah dengan nasabah atau ini bagian dari bentuk-bentuk adaptasi baru dari apa bisnis asuransi?
Ya, ini sebenarnya gini ya, ada perbedaan dari waktu ke waktu berbicara mengenai membeli asuransi gitu ya. Saya ingat banget di era awal tahun 2000-an ya, bahwa membeli asuransi itu memang seolah-olah tidak ada produk lain selain produk unit link.
Iya,
Jadi kita
betul.
seperti harus membeli asuransi itu kalau pergi ke asuransi manapun ya jualannya produk unit link. Jadi kita nggak bisa beli putus misalnya asuransi jiwa gitu. Oh, susah sekali carinya. Atau kita mau asuransi kesehatan, tapi asuransi kesehatan ada rawat inap, ada rawat jalan. Itu nyari yang kan sebenarnya itu riders gitu ya. Itu nyari susah sekali. Nggak nemu pada saat itu. Nah, jadi pada masa itu sebenarnya seolah-olah tidak ada pilihan. Nah, tapi seiring dengan waktu ya semakin banyak pilihan-pilihan yang muncul. Asuransi jiwa murni ya kan kembali mulai bisa jual ket lepasan lah boleh dibilang itu. Lalu asuransi kesehatan juga. Asuransi kesehatan pada saat ini kalau untuk yang rumah sakit itu sudah aman ya, sudah bisa. Tapi kalau rumah sakit plus dengan rawat jalan itu di cover setelah dia dia tidak perlu masuk rumah sakit, dia harus ada rawat jalannya. Itu juga sampai hari ini masih menjadi tantangan. Karena apa? Karena biasanya ini harus corporate. Gitu loh. Jadi di hari ini juga asuransi juga quote unquote nggak bisa petantang petenteng ya, karena ada juga BPJS Kesehatan. Ini kan beda sekali di awal tahun 2000-an. Seperti itu. Nah, ini memang pemetaannya beda-beda. Nah, yang sudah terlanjur pada hari ini memiliki asuransi unit link, dan dia mungkin karena sudah cukup lama, dia melihat bahwa investasinya sudah mulai tumbuh, ataupun juga dia melihat bahwa pergerakannya melambat, dia mulai mengurangi porsinya. Untuk asuransinya diperbesar, investasinya porsinya diperkecil. Tujuannya kenapa? Karena dia tetap bisa merasakan manfaat asuransi yang lengkap, tanpa dia kalau yang dia tidak bisa temukan dengan asuransi yang biasanya. Contohnya asuransi kesehatan adanya penyakit kritis lalu juga adanya kesehatan dengan adanya rawat jalan itu fitur yang cukup kompleks yang kita nggak temukan dengan kita beli ngeteng.
Paham.
Nah, akhirnya dia tetap memilih ya sudahlah, anggap saja investasi saya 10% pada unit link itu ya demi menyelesaikan persyaratan ini daripada saya nggak dapat. Gitu. Jadi bagi yang sudah lebih mapan dalam melihat asuransi itu dia nggak heran gitu. Ada orang yang secara nature ya rugi, ya udah deh saya cabut kayak itu ada. Tapi bagi yang punya pengetahuan mapan dia punya rekam yang panjang tuh untuk akhirnya sadar bahwa iya memang asuransi unit link ini untuk pertanggungan asuransinya yang paling lengkap ya gitu.
Ini sebenarnya jadi sebuah awan hitam nggak sih bagi bagi unit link masalahnya dengan kasus-kasus ini?
Oh, kalau lebih awan hitam itu bukan unit link. Awan hitam itu saving plan.
Oh, justru saving plan ya?
Lebih lebih awan hitam kalau menurut saya. Loh, saving plan kan sudah jelas makan korban beberapa ini loh yang lagi masalah kemarin ada masuk ke KPK ya kan, habis itu pergi ke negara ya kan. Ada 2 orang pasar modal yang sangat lama di pasar modal dituduhkan juga gitu kan terkait ini sudah merembet kemana-mana. Itu kan juga salah satunya ada hubungannya dengan saving plan. Jadi gini buat Anda smart listeners yang nggak tahu. Ketika Anda pergi ke perusahaan asuransi itu, kalau pada umumnya sebenarnya mereka punya 2 produk investasi. Ada unit link, ada saving plan. Kalau unit link itu seperti membeli reksadana, artinya ketika Anda membeli, untung dan rugi yang ngikutin market. Tidak ada jaminan apa-apa dari perusahaan asuransi. Nah, saving plan ini seperti orang deposito. Gitu. Jadi ketika kita
Taruh aja.
bisa terima sertifikatnya, berarti secara otomatis dia bilang, ya udah pokoknya 1 tahun kamu 8%, 1 tahun 11, 1 tahun 12%, gitu kan. Lah ini kan di sini jadi satu perusahaan yang asuransi ini jadi sebuah perusahaan yang quite powerful menurut saya. Ya dong, dia bisa memberikan penjaminan, ya menanggung kalau orang ada meninggal dan lain sebagainya, kalau dia adalah sifatnya adalah asuransi jiwa, kalau misalnya dia basisnya yang lain kan bisa ya. Asuransi kan ada.
Betul.
Asuransi kecelakaan motor kan ada juga yang begitu. Tapi di satu sisi dia juga bisa menerbitkan produk investasi, quote unquote. Bisa seperti bank lagi, yaitu adalah menjamin nilai 10%, menjamin nilai 12%. Nah, itu yang jadi masalah pada beberapa waktu terakhir gitu. Kalau disebut unit link awan hitam, saya juga bilang enggak sih.
Enggak
Tapi
ya.
nature-nya adalah karena hari ini lawannya semakin bersaing, dijual putus ngeteng macam-macam nih asuransi itu bisa dijual lepas. Ya, asuransi unit link itu jadi yang tadinya menjadi suatu produk begitu lengkap, dapat dapat sandingan yang bisa dibeli ketengan. Jadi kan ada persaingan di situ gitu. Makanya nilai unit linknya turun. Orang juga hari ini beli reksadana bisa 1.000 perak.
Betul. Ya.
Iya, jadi di sini mulai ada satu tingkat kompetisi yang lebih jauh gitu lah. Jadi bukannya akibat produk unit link bermasalah menurut saya ya, gitu.
Oke. Saya coba melihat dari sisi OJK ya, Mas Ryan ya. Ini mohon koreksi kalau misalnya ini salah. Apakah memang terkait dengan regulasi yang masih kurang kuat sehingga banyak sekali unit link yang mulai ditinggalkan oleh para produk asuransi ini?
Ini kita telepon orang OJK-nya gimana sih?
Aduh, playernya cuma satu, saya sama Mas Ryan doang nih. Ntar bikin player baru dong.
Ya, mungkin saya nggak bisa menjawab secara jelas karena saya bukan pejabat OJK gitu. Tapi ya, dari sudut pandang gini ya, otoritas jasa keuangan itu kan mengawasi ya. Pengawasan itu ada pengawasan perbankan, ada pengawasan pasar modal, ada pengawasan industri keuangan non bank, ada edukasi dan perlindungan konsumen. Wis gila.
Itu udah jadi mewakili
Ya
OJK itu sebenarnya. Ya udah kita break dulu deh ya.
udah.
Sebelum layang tinggi. Enggak, serius. Gimana dengan regulasinya Mas
Oh
Ryan?
gitu,
Apa?
kirain. Oke, ya baik. Iya, kan kalau industri keuangan non bank itu kan ada peer-to-peer lending, lalu juga ada asuransi, ada modal venture di sana. Nah, ya sebenarnya yang memang menjadi kerepotan itu kan adalah industri keuangan non bank ini kan mengurus asuransinya. Investasinya itu kan adalah dalam pengawasan pasar modal, dilakukan oleh fund manager, manager investasi. Jadi memang menjadi sesuatu yang agak kompleks karena melibatkan dua tempat pengawasan yang berbeda nih.
Beda.
Kadang mungkin ada ya disebut gray area, kadang disebut sebagai sebuah celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nakal karena tahu bahwa pengawasan ini bukan pada satu tempat, hanya pada asuransi ini asuransi doang.
Oke.
Investasinya part of unit link itu adanya di manajer investasi. Di situ kan fund manager yang boleh mengelola fund. Gitu. Jadi di sini mungkin kalau dibilang pengawasan mungkin enggak, tapi kan yang namanya aturan itu kan akan selalu tertinggal dengan inovasi gitu kan. Nah, ini yang menjadi satu tantangan regulator bagaimana bisa bergerak dengan cepat sebelum ini malah menjadi snowball masalah gitu. Sayangnya kan menjadi suatu snowball masalah gitu. Dan
potensinya besar ke arah situ ya sebetulnya ya.
Ya, dan saya kan kemarin pernah mewawancarai orang yang kerja di Hong Kong, ya kan? Mereka tuh betul-betul tidak tahu bahwa dia itu membeli unit link. Dia berpikir bahwa ini adalah suatu investasi yang memang akan saya bisa cairkan dalam waktu 5 tahun. Saya nggak tahu deh apakah ternyata dia berbohong atau tidak. Tapi kan yang menjadi masalah adalah polis asuransinya dikirim ke rumahnya dia yang ada di alamat. Dia kerja di Hong Kong. Ada masa tunggu untuk polis, ya sudah pasti lewat dong karena dia lagi ada di Hong Kong. Ini jadi masalah di sini.
Mas Ryan, ada satu pertanyaan yang masuk dari Pak Saiful. Mas Ryan, boleh kita sikapi ya, Pak Mas Ryan ya?
Ayo, ayo, boleh, boleh.
Okay.
Pak Saiful, ayo.
Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Temanya agak terdengar begitu berat ya, walaupun mungkin segelintir orang yang paham tentang keadaan unit link dan juga bisnis asuransi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi yang bisa diterapkan oleh keduanya, mengingat regulator juga pekerjaan yang nggak cuma ngurusin masalah asuransi dan juga unit link. Karena di Indonesia sendiri banyak orang yang begitu percaya dengan asuransi, tapi akan hancur setelah mendengarkan penjabaran nyata tentang unit link tersebut.
Wah, jadi dianggap sebagai kita bahas hari ini jadi dianggap memberikan hal yang jelek ya. Dia bukan begitu ya. Kalau saya
Ya, ya,
bilang,
ya.
menurut saya pertama kalau ada orang bilang Pak, kalau saya punya unit link itu bagus nggak? Bagus, apalah lebih baik punya daripada nggak punya. Punya investasi, punya pertanggungan, ya itu udah oke okay, gitu. Nah, tapi kan kita tuh sadar ya bahwa semakin kita mapan secara tingkat pengetahuan keuangan dan investasi, sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak offering lain. Ini kan menjadi suatu jembatan untuk keep simple kalau kita beli asuransi sekaligus unit link, nggak salah. Nah, tapi kan kita kadang-kadang bisa membesarkan yang namanya asuransi jiwanya, ya. Toh orang yang ada punya kebutuhan misalnya cara berhitung asuransi jiwa itu makin hari juga bisa makin kompleks. Ada yang orang bilang ya saya mah yang penting kalau asuransi jiwa itu ya seenggak-enggaknya bisa mencukupi biaya hidup anak istri saya dengan tingkat konsumsi saat ini adalah selama 4 tahun misalnya 48. Jadi misalnya dia punya pengeluaran sebulan 2 juta. Dia menghitung adalah 2 juta kali 48 adalah pertanggungan asuransi jiwa dia. Yang gampang begitu. Tapi ada yang berbeda lagi, yang lebih kompleks lagi. Oh, saya nggak bisa begitu kalau asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu adalah kalau saya ada kenapa-napa bahwa pertanggungan asuransi jiwa itu bisa turun dijadikan sebuah deposito seperti dana abadi yang bisa menyekolahkan anaknya sampai dengan kuliah. Oh, itu udah kompleks tuh. Nah, kita kan harus beli secara terpisah nih biar lebih customized, ya kan? Ya, otomatis itu dengan dulu nggak bisa, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya uang yang cukup cukup banyak lah. Artinya dia bisa nawar kepada perusahaan asuransinya, dia bisa nge-push kepada perusahaan asuransinya agar produk itu turun buat dia. Hari ini tidak, dengan adanya financial technology, banyak sekali tempat-tempat untuk membeli asuransi. Kita bisa membeli asuransi traveling secara, bisa milih kalau sekarang. Asuransi perjalanan itu bisa dipilih untuk 1 tahun, atau bisa per perjalanan. Itu kan beda, dulu sulit untuk cari begitu. Gitu. Karena sekarang sudah customize. Nah, hari ini tuh yang dituntut adalah kita itu maunya apa? Kita tuh maunya apa? Lah, ini kan susah ya bagi orang pemula ya. Kita maunya apa? Saya sih apa ya? Kan gitu dah. Nah, itu memang yang pentingnya kita bisa bahas kayak saat ini tuh kita bisa sadar, oh saya perlunya ke asuransi kesehatan Mas Ryan. Cuma kalau anak saya sakit kan saya repot, ya kan? Saya kepengen asuransi kesehatan yang paling basic apa ya BPJS sudah pasti. Oh, tapi kan saya kepengen sekali kalau ada satu penyakit kritis, saya kan tahu ya bahwa hari ini banyak sekali penyakit degeneratif. Atau itu kan kalau mau di cover biar lebih cepat penanganannya, biar turun biaya besarnya itu, sehingga saya bisa melakukan tindakan yang lebih advance terkait dengan penyakit degeneratif tersebut. Lah iya, itu kan beda dengan konsep BPJS gitu kan. Nah, itu kan tentunya akan di-cover dengan asuransi. Nah, hal seperti itulah yang membuat kita bisa lebih customize terkait dengan produk asuransi yang kita miliki.
Oke. Baik-baik. Semoga terjawab ya. Ini sudah ada Ibu sebentar tadi mana? Ibu Aulia. Jadi, nasib unit link di Indonesia bagaimana, Mas Ryan?
Unit link di Indonesia itu ya akan mengikuti tren investasi. Ya, karena dengan keadaan yang turun, lalu juga banyak pihak yang mungkin membeli tapi nggak ngerti yang akhirnya menjadi dispute ya secara otomatis ya ini adalah sesuatu yang memang pernah terjadi sebelumnya ya bersyukurlah kalau Anda adalah bagian orang yang membeli unit link dengan kesadaran penuh. Kenapa? Karena kalau lagi turun investasi lagi turun tuh resepnya cuma satu, dibeli lebih banyak.
Betul.
Loh kenapa? Loh karena orang yang ngelola kan ngerti katanya.
Iya
kan? Secara otomatis kan kita percayakan kepada fund manager dong. Lagi turun kamu pilihin saham yang bagus biar bisa naik nanti. Gitu. Jadi ya memang harus kita sebenarnya akan kembali lagi kalau kita ngomongnya unit link-nya doang bukan asuransinya. Kita anggap asuransinya sudah whole package lah. Ya mengenai unit link-nya ya sudah berarti gampang. Kalau saat ini ya beli lebih banyak, selesai beres, nggak ada omongan yang lain.
Oke. Baik, baik. Tapi begini Mas Ren, kalau seandainya pergerakan dari unit link ke depan itu kan memang punya aturan yang lebih kompleks ya. Apalagi setelah adanya SEOJK nomor 5 tentang unit link. Perlindungan konsumen kan jadi lebih terjaga. Mana sebetulnya yang lebih dijaga? Apakah memang eksistensi unit link ini memang perlu dijaga? Atau justru bisnis asuransinya? Atau lebih prefer ke konsumennya, Mas? Dari tiga ini, mana yang diutamakan untuk bisa mencapai sebuah keseimbangan?
Wah, yang namanya keseimbangan itu kan pasti semua pihak harus bisa sama-sama naik dan turun ya.
Ya,
Artinya kalau
benar.
kita bicara dari sudut pandang konsumennya sendiri ya. Ya konsumen itu sebenarnya harus bisa paham apa yang dia mau. Lah, selama ini lebih banyak orang itu duduk diam, agen asuransi yang datang untuk menawarkan asuransi kepada dia.
Itu dia.
Nah, ini kan jadi beda gitu. Dibangun kebutuhannya oleh agennya. Berbeda dengan saya yang memang sadar saya
Mencari
perlu asuransi, saya akan cari.
kebutuhan, ya.
Otomatis itu sudah ada tingkat level tertentu yang berbeda. Saya waktu beberapa tahun terakhir itu saya selalu cari asuransi-asuransi untuk saya tambah. Asuransi jiwa saya tambah, saya perbaiki strukturnya, asuransi kesehatan saya perlengkap, ya kan. Tujuannya apa? Ya memang saya seiring dengan kita itu semakin paham, mapan, dan juga semakin punya kesadaran, ya sebenarnya asuransi kan sesuatu yang baik untuk bisa memproteksi, bukan kalau kita yang namanya orang kalau gini, ya saya udah sakit, boleh nggak saya beli asuransi? Wah ya nggak bisa dong. Gitu. Dan memang bukan itu nature-nya. Nature-nya itu adalah menyiapkan payung sebelum hujan, bukan beli payung setelah hujan kan gitu.
Ya, lagi lebih mahal harganya ya.
Betul.
Iya,
Jadi
apa?
semua pihak lah. Kalau dengan adanya SEOJK baru namanya aja surat edaran ya. Surat edaran itu kan pasti terjadi sesuatu yang tidak tercover, makanya muncul surat edaran. Ini kan ada level nih, surat edaran sama POJK, peraturan OJK. Kalau SEOJK berarti adalah surat yang memang dibuat lebih cepat. Tujuannya untuk mengcover sesuatu yang mungkin belum tercover sebelumnya. Edaran gitu. Kalau POJK itu beda cerita, implementasinya harus kalau enggak cabut izinnya.
Oke, lebih kejam, lebih sadis. Tapi kalau misalnya perkembangan, kita compare sedikit ya Mas Rian. Kalau di luar negeri sana, apakah memang ada juga kasus yang sama dengan ini, Mas Rian, dan juga menemukan titik temu agar keseimbangan itu bisa terbentuk?
Ya, ini tergantung kiblatnya kemana ya. Kalau kita bicara sendiri, trennya ya di yang saya belajar gitu. Kayak kebetulan saya punya klien perusahaan Hong Kong yang besar ada di Indonesia juga. Dia punya perusahaan investasi, punya perusahaan manajer investasi, punya perusahaan asuransi. Memang kalau di sana sudah lebih advance gitu. Artinya memang masyarakatnya sendiri sudah jauh lebih paham apa yang dia mau beli. Gitu, dan pilihannya itu begitu begitu kompleks gitu. Contoh gini, ada asuransi jiwa itu nggak sesimpel beli sampai sampai terus-menerus, tapi ada juga ada term life, ada whole life gitu. Nah, si nasabahnya sendiri sudah mengerti dia tuh mau apa. Gitu. Secara tidak langsung tingkat kemapanan dia memilih udah jauh lebih tinggi. Berbeda kalau kita pergi ke Eropa. Eropa kan memang konsep untuk penjaminannya itu jadi lebih pasti ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita compare dengan Hong Kong gitu, wah kita ya jelas memang beda. Toh perusahaan Hong Kong yang besar aja hari ini ada di Indonesia juga kan gitu kan. Itu ya itulah yang memang membedakan landscape-nya. Tapi kan kalau saya sendiri sebagai seorang pebisnis, sesuatu yang sudah terlalu mapan berarti ruang geraknya akan kecil. Tapi Indonesia itu kan pasti karena masih belum mapan, berarti saya punya sebuah kesempatan untuk membesarkan sayap. Saya dari sudut pandang pebisnis loh ya.
Ya. Oke, Mas, saya mau tanya nih Mas Tadi, sebenarnya ini ditanya di awal ya. Kan kalau kita bahas tentang tema kita hari ini ada apa dengan unit link. Apakah ini memang hanya menimpa pelaku asuransi BUMN atau memang juga swasta juga terkena imbasnya Mas Ren?
Oh, terimbas loh. Itu yang
ya, swasta. Oh.
Di depan kantor saya saja, itu demonstrasinya itu berjilid-jilid.
Oke.
Di demo, wah ayo kembalikan uang saya, perusahaan ini penipu. Oh. Saya tanya,
ikut, ikut.
Enggak, bukan.
Oh.
Saya kalau di situ malah provokator. Enggak, saya nanya gitu ya. Saya sempat gitu ya nanya, Mbak kenapa sih Mbak? Oh ya ini, saya ini dijanjiin untung. Berapa lama dijanjiin itu? 5 tahun. Ah, unit link 5 tahun bisa untung? Investasi apa sih bilang gitu kan? Untung. Terus gimana waktu cari? Rugi besar Mas. Gak ada hasilnya. Oh, waktu itu Mbak waktu lihat udah 3 tahun dalam keadaan yang tidak sesuai apa yang terjadi, saya berhenti bayar. Loh ya jadi kegerus sekalian untuk dibayar biaya asuransinya kan?
Iya,
kan, saya kan harus bayar asuransi terus-menerus. Saya tidak ada nilai investasi. Saya nggak bayar, tapi kan saya disambit kalau ngomong gitu.
Itu sebenarnya momentum yang pas tuh Mas Ryan untuk masuk ke insertion-nya. Beli buku saya dong tentang
Iya.
asuransi. Nah, ntar ya. Ini sesinya udah halus banget nih. Jadi masuk ke ntar di sesi terakhir ya. Ada nggak sih sebetulnya bentuk edukasi yang bisa Anda ketahui tentang kasus ini? Dan bagaimanakah hal yang perlu Anda pahami sehingga ini tidak terjadi dalam kehidupan Anda dan juga keluarga Anda. Apalagi lingkup kesehatan dan juga kejiwaan Anda. Kita kembali setelah komersial break berikut ini. Dari total premi saya selama 10 tahun, sehingga ini pelajaran berharga buat saya. Oke, apa lesson learned yang bisa disampaikan Mas Ryan dari kasus ini?
Ya, ini mengutip untuk anak-anak kuliah mengatakan bahwa posisi menentukan prestasi ya, gitu ya. Artinya kalau dia duduk di tempat yang tepat, maka dia bisa mendapatkan nilai yang tepat gitu. Tapi kata-kata ini tidak menjadi sarkas ya di sini, karena kita sebenarnya kan tahu bahwa kita semua kan nggak bisa tahu kapan kita memulai berinvestasi gitu ya. Nah, ini momen investasi itu akan dirasakan orang beda-beda. Seperti Pak Zulham juga dalam 10 tahun itu kita tidak tahu mulainya tahun berapa. Tapi kalau misalnya mulai dari tahun 2004, 2005, 2006, 10 tahun sepertinya aman. Bahwa nilainya pasti mungkin at least ya 100% sih sudah bisa di tangan lah gitu ya. Nah, jadi memang sesuatu investasi yang ada itu menjadi satu kelemahan bahwa sayangnya sejak tahun 2014 sampai dengan hari ini, tren return investasi, apalagi yang berbasis equity, itu turun drastis, Mas Daryl. Kalau pernah ingat, saya pernah bahas dulu itu return investasi itu pernah 24% rata-rata per tahun. Turun ke 22, turun ke 20, 18, ya kan? 16, 14, dan sekarang sudah di 12%. Nah, ini akan menjadi satu perhitungan yang jauh berbeda. Kalau di proposal awalnya kita ngitungnya 20%, nggak taunya yang actual adalah 12%, kan akan lumayan jauh ya hasilnya gitu. Nah ya inilah yang menjadi konsekuensi dalam investasi, bahwa kita tidak pernah tahu titik kapan kita mulai, dan kita nggak tahu titik akhirnya itu adalah ketika market sedang bullish, atau market lagi nyosor gitu. Harusnya adalah ketika market sedang turun, kita ya wait and see, jangan kita jual dulu gitu. Harusnya.
Baik. Kan kita yakin bahwa permasalahan ini juga banyak terjadi ya, bahkan mungkin juga di
banyak
keluarga gitu lah. So, apa bentuk preventif yang bisa disampaikan Mas Ryan, termasuk dari sisi edukasinya juga gitu lah. Apakah ada buku atau kelas seminar yang Mas Ryan lakukan untuk bisa meminimalkan risiko ini?
Jujur saja, kalau saya direct mengenai investasi secara mengenai asuransi secara langsung mungkin tidak, tapi sebenarnya asuransi itu adalah bagian dari investasi dan proteksi. Gitu. Banyak orang akhirnya habis investasinya karena tidak punya proteksi. Gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara membangun pondasi keuangan yang baik. Jadi pondasi keuangan yang baik itu adalah memang kita harus bisa mengambil beberapa keseimbangan. Seperti tadi Mas Daryl juga bilang bahwa ini siapa sih sebenarnya akan diutamakan? Bukan orang menjaga keseimbangan, nggak ada yang utama. Gitu. Nah, ini bicara mengenai perencanaan keuangan. Jadi kalau misalnya mau mempelajari unit link, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mempelajari reksadana. Nah, salah satu yang akan menjadi tren yang sepertinya juga akan diambil opsinya untuk unit link itu adalah tidak lagi based on equity-nya adalah unit link equity, tapi juga basisnya adalah ETF.
Okay.
Karena apa? Kalau ETF itu kan bukan ETF ya, reksadana indeks lah. Berarti kan kalau reksadana indeks itu kan berarti ada juga unit link berbasis indeks. Nah, itu jauh lebih kecil secara management fee. Secara otomatis juga nilai pasarnya akan mengikuti kinerja indeks, sehingga tidak lebih subjektif dari fund manager, tapi lebih objektif. Ini juga menjadi salah satu jawaban gitu. Jadi ini bisa kita pelajari kalau kita mempelajari dunia reksadana juga. Jadi mungkin Anda bisa coba 3 buku kalau mau belajar. Pertama adalah buku Jadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, warnanya kuning. Ini nasional bestseller. Kenapa? Karena pada zamannya dulu cuma ada 2 buku mengenai reksadana yang membahas total, yaitu buku saya sama Pak Rudianto. Yang kedua adalah Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana, warnanya hitam. Nah, 2 buku ini kita bisa menyikapi kalau market turun. Karena apa? Kalau market lagi naik, nggak usah diajarin. Semua bisa gampang banget jago-jagoan investasi gitu ya. Ya. Jadi yang ketiga itu adalah coba untuk baca buku Passive Income Strategy. Karena di Passive Income Strategy itu, kita berbicara bagaimana caranya memanfaatkan kendaraan-kendaraan investasi ini di waktu yang tepat. Dan apakah kita perlu ada di sana gitu. Karena apa? Karena saya selalu bilang bahwa semua investasi itu adalah kendaraan. Nah, Kalau kita salah memilih kendaraan, kita ya akan repot. Kita punya mobil sport tapi jalannya ini gang rumah kita. Itu akan repot sekali, kiri dan kanannya lobang, ya kan? Lalu juga banyak polisi tidur. Nah, itu kan akhirnya merusak mobil kita sendiri. Ya kan? Nah, itu adalah bagaimana cara menempatkan kendaraan di waktu dan tempat yang tepat. Gitu kira-kira.
Berarti dua buku rekomendasi yang bisa didapatkan ya.
Tiga.
Oh,
Jadi
tiga
buku
buku.
lagi. Menjadi kaya dan terencana dengan reksadana, menjadi tambah kaya dan terencana dengan reksadana.
Itu walaupun tidak ada yang spesifikasinya detail bahas masalah unit link ya, Mas Ren ya.
Ya, karena kalau membahas spesialisasi ke unit link, karena banyak juga orang yang membuat buku unit link dan juga membicarakan mengenai asuransi. Misalnya Pak Freddy, ya, Pak Freddy Pilor, itu guru saya juga di asuransi, membahas hal-hal yang sifatnya repot ya. Kalau ketemu Pak Freddy, dia against sekali dengan unit link gitu. Tapi menurut saya agak sedikit bertentangan dengan beliau, karena sebenarnya apa sih di dunia ini yang diciptakan jeleknya nggak ada bagusnya gitu, semua ada bagusnya gitu, tapi ya selalu harus di tangan orang yang tepat akan menjadi sesuatu yang baik, tapi di tangan orang yang salah akan jadi hal yang buruk, seperti itu kira-kira.
Ya, kan ada sisi kehidupan tuh kan dua sisi ya, sisi baik dan sisi
Betul.
buruk kan. Iya, ada kanan, ada kiri ya Mas Ayan ya.
Iya, betul.
Lagi.
Ini hari ini temanya jadi agak sedikit berat gitu ya.
Ya,
Saya
tapi
tahu.
enak ini,
Ya.
edukatif banget gitu loh, literasinya tuh luar biasa loh hari ini.
Tapi maksud saya adalah kita harus tahu bahwa asuransi itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita perlu miliki. Karena kalau asuransi itu kita bisa miliki, maka kita bisa mengukur risiko dengan baik. Jadi kita bisa membuat, ya kalau Indonesia mungkin waris tuh belum terlalu common gitu ya.
Oke.
Jadi orang kalau belum meninggal tuh ngomong itu belum gitu. Kalau di luar negeri itu sudah common bahwa dia sudah tunjuk ahli warisnya, dia sudah tunjuk aset ini bagaimana, begitu datang itu langsung ada adalah pengacaranya begitu meninggal. Nah, sebenarnya hal seperti ini kita harus biasakan. Kenapa? Karena jangan lupa loh, banyak kejadian itu adalah bayangkan untuk pas meninggalnya siapa yang mau ngubur, bayarnya siapa, bingung. Jangan loh, ini ekstrim loh ya, gitu. Nah, belum lagi kalau ternyata masih ninggalin biaya rumah sakit. Ya, nah belum lagi kalau yang asetnya banyak, belum ditunjuk, begitu meninggal, menjadi rebutan anaknya, berantem, keluarga ribut. Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir risiko itu ada. Kita berpikir hidup ini tenang aja, beres, kita ini usia 250 tahun gitu. Apa vampir atau bagaimana gitu kan? Tapi
Zombie.
hal seperti ini tuh membuat kita menjadi dewasa dan membuat kita jadi lebih wise ke bawah. Hidup ini adalah sesuatu yang perlu kita tahu bahwa akan, ya namanya kan plan unplanned gitu kan, merencanakan yang tidak direncanakan kan gitu. Itu kan bahasanya orang insurance. But itu menurut saya betul, bagus gitu.
Dewasa dan bijak kayak hostnya ya.
Nice, mantap. Oke. Okay. Ya, dipotong rambut emang gitu dia.
Mau ada acara katanya, hajatan. Oh ya Mas, ini informasi tambahan 2008 dan saya klaim 2018. Tadi pertanyaannya statementnya dari Pak Julham di Balikpapan.
Ya, 2008 ke 2018 50% lumayan lumayan kecil sih sebenarnya. Tapi mungkin karena pembelian pada saat itu mungkin ada pembelian yang ketika market-market yang turun memang harusnya kita melakukan market timing.
Oke,
Ya, dan
baik-baik.
2008 itu juga bisa jadi waktu saat topnya itu kan tetap terkena top sebelum dia jatuh kan gitu.
Baik,
Ya, bisa jadi
Mas Aryan,
gitu.
tinggal dua
Ya.
menit, 1 menit saja kita ambil konklusinya. Singkat saja, silakan.
Ya, saya yakin sekali bahwa banyak orang yang pernah merasakan manfaat dengan memiliki asuransi, ya, tapi juga ada orang yang kecewa dengan berasuransi sekaligus berinvestasi. Tapi kembali lagi, kalau Anda perginya ke perusahaan asuransi, harusnya yang Anda ambil manfaatnya lebih adalah asuransinya, bukan investasinya. Kalau Anda mau investasi, pergilah ke perusahaan investasi. Kalau Anda mau menabung uang, taruhlah uang di bank. Karena apa? Karena mereka semua diatur sesuai dengan porsinya. Yang membuat repot itu ya hal-hal yang dicampur-campur kadang-kadang bukan jadi bagus juga gitu. Jadi ya kembalilah mulai meningkatkan kesadaran diri sendiri karena hari ini produknya sudah terbuka dengan ketengan gitu.
Baik. Terima kasih, Mas. Kita ketemu lagi pekan depan ya.